Přeji vám krásné dopoledne. Mým hostem je dnes hlavní novinářská tvář v kauze koronavirus, moderátor vědecké redakce České televize a také nejmladší laureát medaile Vojtěcha Náprstka Daniel Stach. Vítejte, dobrý den.
Hezký den, děkuji za pozvání.
Bude rituál dneska?
Už byl.
Jak to, že jsem si toho nevšimla?
Jste koukala asi do notebooku.
Já to přiblížím, když jsme spolu seděli před 2 lety a vedli jsme rozhovor, tak jsem si chtěla přiblížit váš rituál před vysíláním a vy jste mi ukázal svá bělma.
Ano.
Což přiznávám, byl otřesný zážitek.
Děkuji pěkně, beru to jako velký kompliment.
Ale fakt vám to pomůže?
Mně fakt jo. Já se přesunu na svoje místo, dokážu se tak skoncentrovat a jestli to povede k tomu dobrému, musí posoudit diváci, protože jestli jsem se skoncentroval špatně, tak to moje následující povídání nebude stát za moc.
Já jsem si právě myslela, že se koncentrujete pouze, když vy jste tím, kdo klade ty otázky.
Ne, koncentrovat se člověk musí, ať dělá kde co a nejenom, když klade otázky, ale soustředí se člověk přece, když dává dohromady postel, když doma překopává zahrádku. To soustředění tam někdy musí být větší, někdy menší, ale je tam potřeba.
A tohle používáte i předtím, než dáte husu do trouby?
Husu do trouby nedávám, ale když jsem teď přesazoval rajčata, tak jsem se nekoncentroval, to je pravda.
Měl jste vůbec za poslední 2,5 měsíce volno?
3 dny jsem měl volno. Mm-hmm. 3 dny, z toho 2 dny jsem měl v kuse. To jsem byl moc rád, že po prvním speciálu Země v nouzi, jak teď a kudy dál, mě kolegové opravdu vykryli, že jsem měl 2 dny opravdu v kuse volno, že jsem nemusel dělat nic a jinak celkově 3. Ale snažím se tam najít vždycky nějaký půl den, něco, abych si odpočinul, aby to nebylo v jednom kuse, to by samozřejmě nešlo, to absolutně nešlo.
No ale vy jste vlastně si nemůžete úplně odpočívat, jak byste potřeboval, protože jestli má zpravodajství České televize takové striktní omezení jako zpravodajství Českého rozhlasu, tak jste chodil jenom na nákup a domů.
Je to tak a já jsem nechodil ani na nákup. Já jsem si jídlo nechával posílat domů, abych se nedostával do těch rizikových oblastí a chodil jsem vysloveně od dveří domů do dveří kanceláře a zpátky. A akorát jsem chodil ven na procházky, já jsem ani nechodil běhat, protože jsem na to neměl tolik energie a nechtěl jsem to tělo zatěžovat příliš. Takže jsem jenom chodil pěšky a chodil jsem v místech, kde nebyly lidi, výhradně venku a nikde vevnitř.
Nic vám nechybělo?
Chybělo mi toho spousta, ale nechtějí mi žít normálně za pandemické situace. Ne.
Daniel Stach, moderátor České televize, dnes hostem Radiožurnálu. Otázky jako vždycky můžete posílat na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Moderátor České televize pořadu Hyde Park civilizace Daniel Stach je dneska mým hostem. Kdy vlastně bude Hyde Park civilizace? Kdy zase, se vrátíte?
Zase na podzim, zase v září.
To znamená?
Teď bude letní pauza a v září zase rozjíždíme Hyde Park civilizaci v sobotu večer.
Budete mít prázdniny?
To ne, ale budeme se věnovat dalším tématům, třeba výročí druhé světové války, která jsou s tím spojená. Vesmírné mise nás doufám čekají, takže těch věcí už tam bude celá řada, nejenom koronavirus.
Země v nouzi bude mít teď 3. června poslední díl. Co to bude?
Bude to ponaučení z krize školství. My jsme se podívali na ponaučení z hlediska ekonomiky, z hlediska zdravotnictví a teď chceme ještě na školství, protože školství teď zažilo situaci, jakou nikdy v historii. A chceme se podívat na to, jaké ponaučení si vezmeme tady u nás a jaké si berou taky v zahraničí. Už jsem mluvil s jednou dámou z Finska, která popisuje, jak oni chtějí změnit svůj školský systém. A je to nesmírně zajímavé, protože to, co my teď můžeme udělat, je neřešit ty drobnosti, byť jsou někdy důležité, ale podívat se na to, co si z toho můžu vzít, jaké ponaučení, co změnit do budoucna, jak si to nastavit. A to je podle mě na všech úrovních. My i u nás v redakci vědy mají dneska kolegové shodou okolností do 23:59 deadline, aby mi poslali to, co chtějí změnit, to, co jim nevyhovuje, to, co nefunguje, a naopak to, co funguje. My už jsme to udělali jednou v průběhu téhleté situace, v průběhu té pandemie, a upravili jsme naše chování, upravili jsme ten systém u nás. A tohle já bych si přál, aby vzniklo ve všech možných oborech, aby jsme si vzali to ponaučení, co dál. U školství je to určitě výuka na dálku, jaké to má ale psychologické dopady. Co děti, které nemají ty možnosti, aby se propojily na dálku, protože nemají připojení k internetu, nemají počítač. Co další, kterým to nevyhovuje, ale co třeba ty, které jsou ve škole šikanované. Může jim tohleto pomoct, aby se dostali zpátky do kolektivu. My neřešíme politiku, my zveme odborníky, kteří můžou mluvit o tom, co si z toho jako ponaučení vzít.
Když se budu vrátím jenom k Zemi v nouzi, ano, k 5 dílům, které jste odvysílali, kolikrát jste za tu dobu od odborníků, se kterými jste mluvili na různá témata v souvislosti s koronavirem, slyšel slovo nevím?
Častěji, než slyším od politiků, a jsem za to rád.
Na jakou otázku byste rád znal odpověď?
Jak vypadá struktura vakcíny? tak abych jim mohl takhle dát vědcům, kteří by s tím dokázali vynaložit tak, jak by potřebovali.
No, v médiích se frekventují různá témata a už to vypadá občas, že vakcína je na dosah, což není. Je ale nereálné.
Ano, jestli bude během příštího roku, tak to bude velmi rychle. Uvidíme navíc, jaká bude, ale na tom je skvělé to, že vidíme spoustu různých cest, že vidíme cestu neživého, neaktivního viru, virové vektory, že vidíme RNA, DNA. Ty posuny jsou obrovské a ono toho spoustu o koronaviru, který teď tady nějakým způsobem způsobil pandemii, spoustu nevíme. Ale nikdy jsme o žádném patogenu za tak krátkou dobu nevěděli tolik jako o tomhle. Nikdy v historii. My jsme se dozvěděli obrovské množství informací. Všech jeho 30 000 písmen známe. Známe jeho proteiny, známe tu kopírku, známe tu hadí ženu, známe to, co se tam děje uvnitř, známe toho sabotéra, známe toho, kdo tam schovává ten virus. Tohle všechno víme. A teď to potřebujeme použít. A jestli nám tahle krize něco ukázala, takže odpověď není v politice, ale odpověď je ve vědě. Věda nám dává ty možnosti pochopit, co se děje. A dává nám možnost, abychom se rozhodli, jakým způsobem budeme postupovat dál.
Odkud nám chybí informace?
Myslíte teď lokálně?
Ne, bavíme se o koronaviru a bavíme se celosvětově. Mm-hmm. Protože samozřejmě všichni se snaží. Existuje mnoho konspiračních teorií, nechci se k ním uchylovat, nechci je podporovat, ale... Spolupracují všechny státy tak, jak by se slušelo?
Je spousta věcí, které nám ještě chybí a o spoustě věcí a doufám, že se ještě dozvíme. Mluvil jsem o tom třeba s profesorem Lusim, což je jeden z nejvýznamnějších epidemiologů světa, který byl u všech outbreaků od HIV přes ebolu, ziku až po H1N1. A ten třeba říká, že chce vidět výsledky z wuhanského trhu. Výsledky analýzy těch odběrů, které tam proběhly. Byly to stovky vzorků, dělalo to opakovaně. Říká, neviděl jsem ty výsledky, zatím jsem na ně já osobně také nenarazil. Tohle je něco, co bych se chtěl dozvědět. Chtěl bych vědět, proč jsme hned na začátku neslyšeli, jak je tahle nemoc nebezpečná pro zdravotníky. Proč jsme se to dozvěděli až v polovině února, kde najednou tam byl obrovský skok, že mohla zasáhnout až tisíce zdravotníků a ne nějaké jednotky nebo desítky. Tohle je něco, co je potřeba vysledovat zpátky, právě proto, abychom měli to ponaučení. A je spousta věcí, které nevíme a spousta zemí, které nám nebudou chtít říct všechno. To tak asi je.
Budete se ke koronaviru ještě vracet, až skončí země v nouzi, protože pořád se to bude vyvíjet, pořád se bude něco hledat. Vědecká redakce České televize šlape na plné obrátky, takže...
Nezapomeneme na to, nevynecháme to, dál budeme číst vědecké studie, dál budeme hledat ty, které jsou relevantní, dále budeme dávat divákům a dál budeme hlavně hledat cesty, jak to předat srozumitelně. A vyeliminovat to, co je, vyeliminovat to, co není podstatné, vybrat to, co podstatné je. A to předat dál, protože teď je to, a je to čím dál tím větší problém v těch posledních týdnech, že se objevují nekvalitní vědecké práce. Upozorní na to sami vědci, celých 10 000 těch vědeckých prací, které vznikly, a některé prostě nejsou kvalitní. A co se bohužel děje, že se některá média opřou třeba o zatím nekontrolované ty vědecké práce, tedy že neprošly tím recenzním řízením a udělají z toho velkolepý závěr. A pak se ukáže po 14 dnech, že ta práce měla nějakou velkou metodologickou chybu.
Jak to uděláte vy, abyste vlastně něco takového neprezentovali divákům České televize?
My jsme si nastavili pravidla hned na začátku, my jsme si řekli, že studie, které neprošly recenzním řízením, budeme tedy, že nekontrolovali další věci, budeme používat jenom ve výjimečných případech, pokud je to nějaká vysloveně jako specifická věc, nějaký velký posun a vždycky to budeme zmiňovat divákům. A co se týká trendů, tak nebudeme brát žádný trend, který netrvá alespoň 3 dny, standardně bychom řekli 5, ale tady jsme řekli minimálně 3 dny. Dám příklad, nárůst počtu případů. Dokud to netrvá minimálně 3 dny, že tam je nějaký nárůst počtu případů, tak to nebereme jako trend, je to nějaký krátkodobý výkyv. Vždycky jsme si nastavili ty pravidla a společně jsme v redakci řešili, jestli tohle má nebo nemá smysl nějakým způsobem posunout.
Moderátor České televize Daniel Stach je dneska mým hostem. Posloucháte dopolední radiožurnál. Daniel Stach odhodil svůj telefon. Budeme se věnovat Hyde Parku, civilizace, hostům a tak dále. Máte tam čím dál tím víc nobelistů, čím dál tím víc zajímavých hostů, vážených lidí. Prý máte zvací dopis.
Ano.
Do tohoto pořadu, který ovšem se zvacím dopisem, který máme všichni v povědomí, nemá nic společného. A ten zvací dopis začíná seznamem hostů, kteří už u vás byli. Tak když já budu nějaká významná osobnost, jaká jména si přečtu na úvod vašeho zvacího dopisu?
Přemýšlím, koho bychom k vám osobně dali na úvod, protože my přehazujeme...
Ne, ke mně, jo? A jo, takhle,
my přehazujeme ty počty tak, aby to bylo nejzajímavější pro toho daného člověka.
To znamená, takže, je-li to fyzik, tak mu tam,
tak tam dáme
dáte fyzika, nobelisty.
Protože fyziky? Je velmi pravděpodobné, že ho znají a tím pádem se třeba spolu spojí a ten daný host mu řekne, a to už se nám taky stalo, jo, hele, tam běž, to bylo dobrý, já s ním mám dobrou zkušenost. Takže když tam máme třeba astronauta, tak dáme na první místo třeba Charlieho Duka, jednoho z 12 lidí, kteří chodili po měsíci, Drew Feustla, který já věřím, že poletí, pokud ne na měsíc, tak k měsíci. Ta jeho šance není malá. Pokud je tam nějaký fyzik, tak tam dáme zase třeba nositele Nobelovy ceny za fyziku, tak aby jim to bylo bližší. Nepřemýšlím, koho bychom dali u vás, musím nechat projít hlavou. Kdo by vás natáhl k nám, kdyby jsme vás takhle zvali?
Scott Parazynský.
Scott Parazynský.
Scotta Parazynského vám nesmírně závidím. V tom nejlepším slova smyslu, protože samozřejmě vaši hosté mě nesmírně baví, ale tohle je, řekla bych, unikát, nebo tak alespoň působil, byl?
Byl.
Kdo to je, abychom dělali představu?
Americký astronaut, který má za sebou neuvěřitelný příběh, muž, který měl letět na Mir, ale byl příliš vysoký na to, aby mohl letět, proto se mu říká Tutol Parazynský, přestože prošel tím výcvikem. Člověk, který se podílel na obrovských krocích ve vývoji i bezpečnosti těch, kteří lítali na raketoplánech. Muž, který když šel na Everest, tak si sebou vzal speciální termosku, aby zároveň otestoval tu termosku. Ne, že šel jenom na Everest, kam se na poprvé nedostal kvůli bolestem zad, ale zároveň u toho něco dalšího dělal. Strašný sympatiák, který se neuvěřitelným způsobem koncentroval na to vysílání. A na konci se mu vlastně trošku třásly ruce. A když se člověk podívá na ten originál, tak uslyší, že tam dělá trošku chyby v angličtině na konci. A to bylo tím, jak on hrozně chtěl, aby to dobře dopadlo. Jak se strašně moc snažil. Ale obrovský lidský sympatiák, který byl milý na všechny okolo. Nejenom k vůči mně, ale byl milý i na všechny moje kolegy.
Popularizovat vědu je nesmírně složitá věc. Vy jste za to dostal mnoho ocenění.
Je to obrovská zábava.
Já vím, ale co když si vyberete někoho, kdo je genius a nemá ten dar?
Tak jsem si špatně vybral.
Pomůžete mu, nebo jste si špatně vybral?
Za prvé jsem si špatně vybral a za druhé, pokud už máme toho daného člověka ve vysílání, tak mým úkolem je zajistit, že diváci budou rozumět. Tedy pokud moji diváci po odvysílání Hyde Parku civilizace nerozuměli tomu, co tam bylo řečeno, tak to není a priori chyba toho hosta. Je to moje selhání. Můj job, moje práce je zajistit to předání srozumitelných informací. To není o tom primárně hostovi. Pokud ten host se do toho třeba zamotá, jsem tam od toho já, abych to dokázal nějak lidsky vysvětlit. Abych to k něčemu přirovnal, abych našel nějakou cestu, jak to divákům předat. Pokud to nedokážu, je to moje chyba.
Dobře, pojďme k rozhovoru se Stefanem Helem o difrakčních limitech.
Doufám, že teď po mně nebudete chtít vysvětlit.
Ne, ale jenom vlastně, jakým způsobem se různé věci dají třeba ukázat, tak aby to bylo vidět, aby něco z toho vlastně bylo.
Učím si slova nositele Nobelovy ceny za fyziku, Claude Cohen-Tanucci, který říká, obrázek řekne víc než 1000 slov. A to je člověk, který laserem chytá atomy. A tak my jsme si kreslili to, jak lítá atom, kde ho chytne jaký laser a co se s tím stane. Je potřeba najít nějakou cestu. Někdy je to jednodušší, někdy je to o poznání složitější.
Kde jste se natrápil?
Při hledání nějaké, třeba koncept Dress Atoms u Clauda Cohena-Tanucciho, to jsem řešil opravdu přes 2 hodiny, než jsem vůbec pochopil, o čem je tak jako zhruba řeč. A další hodiny mi pak trvalo najít nějaké analogie. A když jsem ho měl v tom vysílání a řekl jsem mu to svoje vysvětlení, tak mě strašně potěšilo, že souhlasil a říká, to je dobře, takhle je to správně. Tak to mě fakt potěšilo.
Budu to používat, pane Stachu, budu vás citovat. Mým hostem v dopoledním radiožurnálu je dneska Daniel Stach, moderátor České televize. Bavili jsme se o vašich nobelistech v uplynulých dílech pořadu Hyde Park civilizace, což u těch přírodních věd, tam je to docela jasné, hezky se to popíše, ten mechanismus nebo objev a tak dále. Výstupem humanitních věd bývá často takové to sdělení, že věci jsou složité a ještě složitější, než vypadá. Všechno je nejednoznačné. Vysílání humanitních věd je vlastně taky u vás relativně docela málo. Jak se dokážete spořádat tady s touhle filozofickou nejednoznačností, když se pohybujete na té neexaktní půdě?
Já pořád hlavně prosím humanitní vědce, aby se nám nebáli ozývat. Já když jedu na univerzity, tak říkám, máte tady humanitní vědce, ať se nám ozvou. Ať nám napíšou, že mají nějaký zajímavý výzkum, že mají nějaký zajímavý průzkum. Dejte nám vědět. My se humanitním vědám budeme věnovat moc rádi, ale my se o nich dozvídáme strašně pozdě, a nebo jsou ty závěry strašně obecné, že často ten výstup bývá, my jsme napsali knihu. Dobře, co je ale v té knize zajímavého? No, my jsme napsali knihu. Já říkám, Co je tam zajímavého?
Řekněte to jednou větu.
Řekněte mi, co zajímá toho diváka, který si to má tu knihu přečíst. Vysvětlete mi, proč to těm lidem máme říct. A my jim to rádi řekněme, když to bude zajímavé. Nebojte se toho.
Narazil jste v těch humanitních vědách na někoho opravdu výjimečného?
V tom, že by dokázal dobře předávat ty věci třeba, tak za mě rozhodně třeba profesor Hilský. To je pro mě osobnost. To je člověk, který má neuvěřitelnou moudrost. Tomu se nedá říkat snad ani znalost. To je prostě moudrost, že tu znalost do toho dokáže kombinovat.
Hlavně je to člověk, který neřekne zbytečné slovo. Nevím, jestli jste si toho všimli.
Ano, naprosto věcně. A mně se líbí ta elegance. Nejenom toho vystupování, ale té myšlenky. To, jakým způsobem on dokáže tohle krásně předat. Mě v tomhle třeba připomíná profesora Kouteckého. Jak dokázal s velkou noblesou, ale přitom s žádným takovým tím pozorstvím, nějakou nadutostí, to vůbec ne. S tou noblesou a lidskostí předat tu těžkou myšlenku velmi jednoduše.
Jedu na univerzity, jste řekl. Já vím, že některé díly Hyde Parku civilizace jste natáčeli na univerzitách, ale není to vždycky. Když jste na univerzitách, jsou to pravděpodobně nějaké reportáže, takhle získáváte další zdroje? Ptáte
se? Já jsem i objížděl univerzity. Když vznikla redakce vědy, tak já jsem objel univerzity, potkal jsem se s rektory, rektorkami, potkal jsem se s těmi lidmi na univerzitách. Jezdím, když to jenom trochu stíhám, že tam jezdím na přednášky, kam mě zvou typicky studenti, ale když samozřejmě tam chtějí přijít učitelé, tak tam přijdou i učitelé, bavím se s nimi, jezdím za nimi, nabízím jim tu nějakou spolupráci s námi, což znamená, že nám mají odpovědět na základních 5 otázek, co se děje, kdy se to děje, kdo je v tom v úvozovkách namočený, proč je to zajímavé a co uvidíme. To je to, co my od nich chceme, abychom mohli popularizovat vědu. A ten problém, který my máme dost často, je ten, že vědci nedají vědět, že dělají něco zajímavého. Ten prostor na popularizaci vědy tady je, ale nám se neozvou, anebo my to dozvíme až pozdě, kdy už se tomu nemůžeme z nějakého důvodu věnovat.
Jak dobře máte natažené kontakty do zahraničí?
Stále lépe a lépe, zaklepávám, ale nikdy to nebude dost. Vždycky tam těch možností bude víc, ale postupně, a v tom nám hodně pomáhá Hyde Park civilizace, protože ty díly, když jsou v angličtině, tak je to relevantní zdroj. A je to nějaká ukázka toho, jak tu práci děláme, a to nám otvírá dveře.
Řekněte mi něco o vašich lidech, protože takováhle práce je komplexní. Vy jste samozřejmě vidět, ale dokázal byste tohle dělat sám?
Nikdy. Ne. Vůbec. Já jsem jenom poslední článek toho řetězu a stojím na té práci svých kolegů. To, že já jsem vidět, neznamená, že já tu práci všechnu odvedu. Já bych bez svých kolegů tohle nemohl dělat. A když si vezmu teď třeba tu situaci, tak my jsme rozděleni na 2 skupiny na Kavčích horách, takže já tam pracuju s Pavlínou Sedlářovou, která je editorkou dramaturgyní speciálu Země v nouzi. Jsem tam s Anou Marií Šuchovou, která úžasně vyletěla v tom nejlepším slova smyslu během téhleté krize nahoru, strašně moc se posunula. A Tomem Niesnerem, který dokáže technické věci, které já si neumím ani představit. Venku se nám točí redaktoři Nikola Tenevová, která se taky skvěle posouvá, Martin Tiburec, Aneta Černá, Pavla Čepková, dělají spoustu práce. A já bych bez těchto těch lidí nemohl dělat nic. Já spoléhám ve spoustě věcí právě na ně a je to dobře.
Říká Daniel Stach, dneska je mým hostem. V dopoledním radiožurnálu se na adrese dotazy@cz ptáte Daniela Stacha, tak pominu otázky na to, že byste měl kandidovat na funkci prezidenta.
Ne, to by nebylo dobré vůbec.
Honza s vámi párkrát moderoval nějaké běžecké akce a píše, zajímalo by mě, jak jsi se tak najednou od sportu objevil na takovém postu. A co sport?
Snad postupně, a já ani nevidím nějaký post, já jenom vlastně vidím tu práci, kterou můžu dělat. No,
moment, a co vám to psal tatínek před začátkem našeho rozhovoru?
Dneska, když jsem šel sem a potkával jsem se s vaším kolegou Tomášem dole před budovou, tak mi psal, že dneska je to přesně 10 let, co jsem přišel na exkurzi do České televize. A poté já jsem tam už zůstal.
To tak člověk přijde, já znám ten příběh, ale jenom to přibližte. Vy jste byl tak dobrým respondentem, že se vás tam nechali.
Zaujalo, jak jsem odpovídal jako běžný návštěvník, který se přišel podívat do zákulisí vysílání na otázky Marcely Augustové, že poté, když jsme se později potkali s Pavlínou Kvapilovou, tak mi nabídli práci v České televizi, že to zaujalo i Veroniku Linkovou, a já už jsem tam potom zůstal a teď je to přesně těch 10 let.
Co asi ještě bude?
Uvidíme.
No, ale nějaký směr tušíte, ne?
Já doufám, že popularizace vědy, nové formáty, nové myšlenky, máme spoustu nápadů, co by se dalo dělat, a na spoustu z nich se těšíme.
Já znám lidi, kteří by byli nadšeni, že se svým vysílacím časem a se svojí tváří a se svým know-how propracovali do hlavního vysílacího času České televize, tedy do prime timeu. Uh-huh. Vy jste z toho velkou radost neměl. Tady v mezičase během hudby jste tak nějak konstatoval, že vás to nebaví.
Ne, nebaví. Mě baví ta práce. Mě úplně nevyhovuje to, že jdu po ulici a lidé mě poznávají. Mě nevyhovuje, když jsem, dám příklad, jsme šli po horách a míjíte se tam v úzkých uličkách a dole stojí paní a říká, tak pojďte pane Stachu. A tohle úplně není můj šále kávy. A ty lidi jsou na mě milí.
A vás to uvádí do rozpaku? Nebo?
Jednak bych to chtěl mít trochu oddělené. Já úplně nechci propojovat práci, soukromý život, volný čas. Tohle já dohromady úplně dávat nechci. Ale ty lidi jsou na mě milí, to vůbec ne. Ať se, prosím, nikdo nebojí mě zastavit, když chce na ulici, to vůbec ne. To mě vůbec samozřejmě, ho nebudu na něj nějak zlý nebo ošklivý, ale není to úplně to, co já bych si vysnil, že mě budou lidi potkávat a upoznávat na ulicích. To není pro mě úplně to, co mě vnitřně bylo úplně nejpříjemnější.
Budete si asi muset na procházky brát jinou hlavu. Jiří z Prostějova píše, zajímalo by mě, jak dlouho chcete ještě vydržet tohle zběsilé vysílací tempo. Děkujeme a přejeme i nadále hodně úspěchu. Je zběsilé?
Ty poslední týdny zběsilé bylo, to určitě ano, ale zase musíme vždycky najít nějakou tu cestu, aby jsme si odpočinuli. Já hodně hlídají mě i moje hodinky, abych pravidelně spal, abych odpočíval. A ty mi měří dobu spánku.
To jsou chytré hodinky.
To jsou hodně chytré hodinky tohle. Ano.
A co říkají vaše hodinky, když spíte méně než 6 hodin?
A já málo kdy spím méně než 6 hodin.
Takže
já to opravdu hodně
hlídám.
Já se snažím
8.
spát 8 hodin. Já mám večerku v 9:30, když to jenom trochu jde. A čtu si, aby se hlava vypnula, odpočinula. Já čtu knížky fantasy v angličtině, co mám na své čtečce. Tím pádem hlava vypne a mě se pak líp usíná. A vstávám tedy brzo, vstávám dost často před 6.
Mě napadlo, jak vás vlastně ovlivňují lidé, se kterými mluvíte?
Obrovsky.
Právě si říkal, byl tam nějaký nobelista, řekl, Dane, musíš 8 hodin
denně. Ne, tohle to nebylo.
Jinak ta širá kůra mozková půjde, jo?
Ne, v tomhle to nebylo. Já myslím, že mě spíš ovlivňují v tom myšlení, v tom dívání se na svět. A potom jsou to samozřejmě moji blízcí kolegové. Já jsem některé jmenoval, ale s dalšími se tam potkávám. Jarda Zoula, Robin Šemotl, Jirka Gregor, dělají spoustu další užitečné práce, jenom já se s nima třeba teď nepotkám. A Gábi Cihlářová. Všichni nějakým způsobem ovlivňují a je to dobře, protože to je ta týmová práce.
Obdivuji vás, píše Rostě, chtěl bych se zeptat na znalosti cizích jazyků. Super pořad České televizi, jen tak mimochodem.
Děkuji moc, Rostě. Já mluvím tak, abych si dovolil v těch jazycích vést rozhovory česky a anglicky. A tam si věřím v těch jazycích, že můžu se bavit o části své fyzice nebo o filozofii. A potom se domluvím ještě francouzsky. Já jsem se učil na Gimplu francouzsky, ale vzhledem k tomu, že francouzštinu nepoužívám, tak v ní nejsem vůbec silný. A 8 let jsem se učil německy, ale o tu němčinu jsem prakticky úplně přišel. Tam už je to špatné. A potom umím nadávat japonsky.
Mě by zajímalo, jaké to je, když se vám ten host začne v těch odborných terminologiích v angličtině ztrácet.
Já bych je měl znát a měl bych být schopný je vysvětlit. To je ta moje role. Takže když tam skočí nějaký termín, který já znám, tak ho vysvětlím. A pokud by ho vůbec neznal, jsem o něm nikdy neslyšel, tak požádám o vysvětlení.
Stalo se vám někdy, že jste narazil na termín, který prokazatelně existuje v angličtině, vy i váš host se s ním operovali, ale v češtině... Není, nebo nedá se přeložit?
Dost často nejsou, já si tady vzpomenu možnosti, jak vznikají gravitační vlny, tak tady jsme museli zavést nové názvosloví, my jsme to komunikovali s vědci, z matfizu jsme řešili, jak tohle máme udělat, to byly čtyřikrát dvě slova zhruba a u jedný jsme věděli, jakým způsobem to přeložit, u druhé to bylo jako na 3 slova, ale dobré, u třetí už nám vědci napsali celou větu, že to nemá žádný český termín a u čtvrté se strašně omlouvají, ale byl to odstavec na 4 řádky, že kratším způsobem to říct skutečně nejde.
Jedno anglické slovíčko. A jak zní teda to jedno nové české slovo,
nevím,
které jste místo toho vyslovili?
Přiznávám, že nevím, to si nespomínám. Já zůstanu u těch anglických, protože oni je všichni znají, všichni je chápou a já, když se potom z věci bavím, tak ho taky musím používat.
Jana Marie byla na jedné vaší přednášce a říká, slyšela jsem Dana vyprávět, jak ho trenér na vodě učil dělat víc věcí najednou a dělat je stále skvěle. Máte nějaký tip na to, jak rozvíjet víc aktivit najednou, dělat je dobře a nestratit pozornost a rozum?
Přidávat je postupně. To je to, co mě hrozně pomohlo. Že jsem postupně přidával ty aktivity, že to nebylo, že bych najednou šel studovat 2 vysoké školy a k tomu dělal něco. Přidávat je postupně a hlídat si ten čas. Takže já jsem se třeba na vysoké naučil to, že když mám na konci semestru odevzdat nějakou práci a mám na začátku 2 volné dny, tak jsem napsal tu práci v těch 2 volných dnech.
Daniel Stach je dneska mým hostem. Daniel Stach, moderátor České televize, je dneska mým hostem. Před chvílí během písně mě překvapil, protože jsme se bavili o tom, co bychom si měli vzít z koronaviru jako ponaučení. A vy jste tak suchársky zarecitoval takovou větu, že jsem si říkala, že jste přízemní.
Správně si mít ruce.
Pardon.
Ano, to je obrovské ponaučení. To je obrovská věc, kterou když si budeme pamatovat, tak je to skvělé. Když si budeme správně mít ruce, hrozně moc nám to pomůže. Hrozně moc nám to pomůže, zvlášť teď na podzim, ale i později. Hrozně moc nám to pomůže. Jednoznačně. Správně si mít ruce.
A to je to jediné, co bychom si měli z pandemii.
Určitě ne. Byl bych hrozně rád, kdybychom si vzali i další věci. Třeba to, že když kašlu a jdu k doktorovi, nevadí, že si vezmu roušku. Byl bych rád, kdybychom si vzali z toho, že budeme víc sportovat, budeme mít lepší obrany schopnost. Budu rád, když si z toho vezmeme, že když je pandemie, tak není normální život a nechtějme ho udělat normální. Ne, je to mimořádná situace, žijeme mimořádně. Nenechme si vzít ten náš normální život. Můžeme ho zkusit vylepšit, jasně, ale nechtějme žít normálně v době pandemie. A co já doufám, že si i přesto, že je důvod ke smutku, určitě, z řady důvodů, tak je taky důvod k hrdosti. Já jsem hrdej na to, když jsem, a byl jsem hrdej už tu chvíli, když jsem viděl, jak lidi zareagovali, jak někteří lidé šili roušky, další vymýšleli nové léky, další vymýšleli nové testy. Viděl jsem, že ty, kteří pomáhat nemohli tímhle způsobem, tak rozváželi jídlo, chodili venčit psy. Viděl jsem lidi, kteří pomáhali ostatním. A na to já jsem prostě hrdý. A nebuďme natolik cyničtí, aby jsme z toho neuvědomovali. Mějme tu hrdost na nás, na ty, kteří to dobře zvládli. A teď nemyslím na nás, sebe nebo vás. Myslím nás jako na ty z České republiky, kteří se do toho skutečně pustili. Ta hrdost tady má být.
Spousta věcí se během pandemie nedala dělat, ale ukázalo se, že se dají dělat věci, které by se normálně dělat nedaly. V naší branži, tedy v rozhlasové, to platí. Co u vás v televizi?
U nás se také vymyslelo spousta postupů, spousta věcí šla extrémně rychle, jinde by to trvalo dlouho a museli jsme se spoustě věcí přizpůsobit.
Můžete být konkrétní.
Nové technologie, které používáme do vysílání, vstupy ze všech možných koutů světa přes tyhle technologie, rozdělení lidí, rozdělení práce, to, jakým způsobem fungujeme v rámci těch jednotlivých týmů, tohle je obrovský posun a to dobré je. Si z toho pojďme vzít.
Věta na závěr od Daniela Stacha. Děkuju, že jste přišel, děkuju, že jste si urval ze svého volného času kousek pro posluchače Radiožurnálu a ať se vám daří.
Moc krát děkuji, příjemný den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří.